готові представити наступного гостя нашої програми.
Михайло Жернаков, суддя, кандидат юридичних наук, експерт судової групи реанімаційного пакету реформ у нашій студії. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І ми говоритимемо...
Маленьке уточнення, вже не суддя.
Вже не суддя. Чого, знаєте, хотілося би думати, що це якась така довічна посада, а вона не довічна.
Ну,
нарешті прийняли вашу відставку.
Прийняли нарешті, слава Богу. Так, хоча кажуть, що колишніх не буває, як і багато інших професій.
Я, власне, з цього і виходила. Михайло Жернаков неодноразово був у нашій студії, і ми якраз говорили з ним в різних статусах, коли ви писали заяву, але вона була ще не прийнята і так далі. І тема сьогодні у нас така нескінченна тема, та коли і за яких умов українські суди могли б стати політично незаангажованими та некорумпованими. Якось я так в загальному її означила, але би хотілося говорити, напевно, про якісь механізми. Незабаром у нас буде переатестація суддів, чи що у нас буде? Чи у нас буде... Ну, переатестація. Називається, знаєте, поки що переатестація. Так.
Те, що зараз передбачено законом, називається переатестація, але чи воно буде, ще дуже велике питання. Тому що тема, на жаль, дійсно поки що довічна, поки що немає якогось уявлення, коли в нас закінчиться судова реформа. У нас це одна з тих реформ, які почалися, напевно, чи мали початися на початку 90-х і тривають безперервно і досі. І, на жаль, результату якогось...
Це вже третя, здається, чи четверта спроба зробити цю реформу?
Це вже щонайменше четверта спроба зробити судову реформу, але, на жаль, жодного разу не було так, щоб сталося так, що вона відбулася, і результат був би в вигляді справедливого незалежного суду. На жаль, цього нема. Разом з тим, звичайно ж, є сподівання на те, що буде напрацьовано в Конституційній комісії, дасть свої плоди, хоча, на жаль, те, що той текст, який зараз є, напрацьований в рамках Конституційної комісії, він, на наше глибоке переконання, не вирішує проблеми судової реформи і взагалі судової влади. І сьогодні отримав я інформацію про те, що є проєкт висновку Венеційської комісії вже, який має бути прийнятий на пленарному засіданні Венеційської комісії на цих вихідних, в кінці тижня, 24-го числа, якщо бути точним. І кажуть, що містить дуже багато зауважень саме до цього проєкту. Тому як з точки зору європейських стандартів, так і з точки зору того, що потрібно Україні, а ми не можемо казати, що це 100% співпадіння, тому що навіть європейські стандарти вони працюють там, де є вже демократія, так? І, безумовно, ми маємо рухатися в тому напрямку, але проста імплементація того, що працює в Європі на нашу систему, вона, на жаль, нам не допоможе. Так що побачимо, як буде далі.
А що потрібно Україні? Як би правильно мало би, на вашу думку, бути це в Україні зроблено?
Ну, я не думаю, що нам вистачить часу ефірну для того, щоб осягнути в цілому судову реформу, безумовно. Це має бути комплексна.
Хоча, знаєте, людям простіше треба, напевно, розуміти, коли буде забезпечена, чи як може бути забезпечена справедливість, та коли вони зможуть вірити судам і так далі.
Абсолютно,
так? Все дуже просто.
Так. Про технічні речі ми говорити не будемо. Насправді, дійсно, з одного боку складно, з іншого досить просто. Суди повинні, коли нам кажуть і питають, яким чином забезпечити довіру до судової влади. Та довіра до судової влади сама виникне, коли судова влада буде такою, як від неї очікують. Коли буде забезпечені права людей, а не кидати людей за грати, коли буде забезпечено інвестиційний клімат, а не побори надмірні, корупційні і так далі. Значить, що потрібно Україні в плані судової реформи? Має бути комплекс заходів, це має бути, звичайно, до одного чи двох питань звести це неможливо. Але якщо підсумувати, то цей комплекс заходів, він в двох напрямках має бути здійснений, чи може в трьох. Перший – це антикорупція, тому що головною проблемою судової влади народ вважає корумпованість. Друге – це усунення політичних впливів, тому що другою проблемою народ вважає, суспільство вважає, залежність від олігархів, точніше від політиків і олігархів. І ми тут абсолютно погоджуємося, що це дійсно дві найбільші проблеми. І, звичайно ж, як наслідок цих проблем, чи може причина, тут не зрозуміло, що перше, що друге, це той суддівський склад, який ми маємо на сьогодні. На жаль, доводиться констатувати, що ті судді, які сьогодні, більшість із них переважна, вони ніколи не проходили конкурсного добору, вони були призначені політично, вони були призначені або тому, що вони...
Або в інший спосіб,
або в
не
інший
секрет.
Спосіб якийсь корупційний.
Насправді, суми називаються певні, так?
100 тисяч доларів там, і так далі. Тобто це
ще залежить куди, правда?
Абсолютно. Тому от в такий спосіб були призначені дуже велика кількість суддів на сьогодні. Яка це частина, ми зараз не беремо говорити, не беремось. Результат один. Судова система не працює в той спосіб, який має працювати.
Світова практика, вона говорить про те, що ну, там, демократії старі, там тільки конкурсний відбір, чи є теж призначення? Я, тут це цинічна моя думка, може, в тому плані ми пам'ятаємо з історії.
Та й виборність, зрештою, є. Так.
З історії, що коли доярки ставали депутатами, так, в певній країні, в якій ми колись жили, і наші батьки. Тобто, до яких це результатів призвело, ми теж знаємо. Тобто, ну, в тій же Британії чи Франції конкурсна тільки основа? Чи їх можуть, ну, призначати? Тобто, чи існує практика подібна десь іще в світі, а не лише в Україні?
З одного боку, в різних країнах є різні традиції і різні практики. І те, що працює в одних країнах, може не працювати в інших. І це абсолютно нормально. В Франції є, це абсолютно з точки зору законодавства заполітизований процес, тому що там міністр юстиції дуже багато на що впливає. В інших країнах також подібні є формули, але вони працюють, тому що так історично склалося. У нас, на жаль, історично склалося так, що у нас номенклатура, радянщина, цар і бог, політика партії і все таке. Тому, на жаль, таким чином на сьогодні є, що більшість суддів, вони абсолютно є з рабською ментальністю, вони... Причому я не кажу, що вони в тому винуваті, просто так склалося, так? І вони розуміють, що вони абсолютно залежні від політики, від адміністрації президента, що їм скаже, то вони і мають робити. Чому? Тому що механізми такі є в чинному законодавстві, які, можливо, працювали би чи не працювали би в інших країнах, але в нас вони працюють таким чином, що будь-якого суддю в політичний спосіб може бути звільнено, покарано, як завгодно. Відповідно, в суддів є великий ступінь самоцензури, тобто не обов'язково навіть...
Може, їх навіть і не просили, правда? Вони рішення вже прийняли.
Якщо це справа там якогось депутата, чи президента, чи ще когось, краще вирішити, ну і так далі.
Це дуже важливий момент, і він, може, важливіший за політизацію олігархів і так далі. Оця самоцензура, про яку ви говорите.
А це ж все ягоди одного поля, так? Тобто це, ну, воно все взаємопов'язано. Ми призначені були кимось, тому ми вже йому наперед вдячні.
Вдячні, зобов'язані.
Так, зобов'язані ми... Або ми призначили, були за великий хабар, і ми його відробляємо потім. А система на сьогодні, яка є... Знаєте, скільки суддів на сьогодні засуджених відбувають покарання?
Не знаємо.
Один є такий суддя, сумнозвісний Зварич, суддя Колядник, ми пам'ятаємо.
Суддя
так,
Колядник, так.
Це єдиний суддя, який притягує...
Не пощастило людині.
Так, і відбуває покарання. Тому що навіть коли суддів брали на хабарях, там, ну, якось притягали... Не працює система відповідальності суддів. Як от недавно, не так давно була висунута теорія, що якщо буде ядерна війна, то виживуть дві, значить, групи: це таргани і українські судді. Та це Майкл Щур казав колись. Ну от таке враження, що от що б ми не робили, то все одно якимось чином так виявляється, що українські судді, вони вічні, як пам'ятники, сидять на своїх посадах. От тому, власне, коли ми говоримо про європейські стандарти. Стандарт незмінюваності суддів, який каже про те, що якщо тебе призначили, то ти маєш там сидіти довічно, умовно, для того, щоб ти продовжував робити те, що ти робиш. Це є гарантією забезпечення права особи на справедливий суд. Щоб суддя був незалежний, щоб його не можна було притягнути до відповідальності. У нас, на жаль, судді використовують цей стандарт в власних інтересах.
Але тут же ми часто ображаємось і кажуть, от посполиті, там, от я людина не без юридичної освіти, наприклад, але кажемо, якщо ми даємо їм там незалежність абсолютно довічну, там їх утримуємо. Тобто жодні суди на них не діють, у них постійно є якась огорожа довкола них. Тоді, власне, те, що зараз відбувається, ми жодним чином на них не можемо впливати.
Це безкарність повна.
Так.
Відчуття безкарності.
Де ця межа?
Це дуже добре відчуття, і це має бути, але це має бути до тих суддів, які іншої якості. Саме тому ми говоримо, що це треба цей стандарт застосовувати, оновивши судову владу.
Пане Михайле, от ми говорили з вами вже про цю безкарність і повну убезпеченість, наприклад, суддів. Знову ж таки, чи існує подібна практика за кордоном? От як це регулюється? Бо часто ваші колеги, і ви, мені здається, можливо, в наших ефірах навіть казали про певний моральний кодекс, так, етичний кодекс, який повинен бути, от поза основним законом і Конституцією, він повинен бути у кожної професії, у кожної людини. От як досягти того, аби люди, які одягають мантію, все ж таки керувалися і цим законом у тому числі?
Знаєте, це має бути передовсім внутрішня внутрішнє переконання того, що ти, якщо ти суддя, то ти маєш бути абсолютно бездоганною репутацією. І якщо до тебе вже є запитання, то значить запитань немає.
Українські судді вірять в справедливий суд?
Українські судді, знаєте, що вірять? Я міг би зараз зацитувати, але не буду. Я скажу, що...
Ну, боїтеся, може діти ще не сплять? Не
можна? Можливо, так.
Колеги слухають.
Приблизно це було так. Ну, колеги вже, власне, до мене, звичайно, що досить по-особливому ставляться, хоча не знаю, чесно кажучи, чому. Тому що той проєкт, який ми пропонуємо, якщо б вони його читали, очевидно, вони просто чують тільки звільнити всіх, а насправді це пропонується конкурс на зайняття всіх суддівських посад. Це фактично спосіб в абсолютно легальним чином отримати посаду в вищих, найвищих судах для суддів першої інстанції, про що вони і мріяти не могли, не заробивши до того дуже велику суму коштів. Якщо ти доброчесний, якщо ти професіональний, за тою процедурою, якою пропонуємо ми,
будь-який
професіонал, і суддя, і та людина, яка до того не була суддею, має можливість обійняти посаду в вищих судах. Але менше з тим. Чинні судді українські, по-перше, не вірять в це. Вони не вірять в те, що навіть патрульна поліція, просто був в одному з міст, в якому ще не було патрульної поліції, тепер вона там є. І вони казали, що це фікція, що це, тобто вони перепощували на одному там новини з якихось незрозумілих сайтів, тобто вони не вірять ні в що, вони вірять в те, що все залишилось по-старому, вони вірять в те, що адміністрація президента має надалі всіма керувати, що краще нічого не трогати.
Не міняти.
Да, і найгірше, що вони вірять в те, що це з розмови з суддями, що це приблизно майже дослівна цитата, що коли мені кажуть в процесі, починають говорити про Конституцію і про права людини, то я відразу відправляю людину до психіатра. Ну от, на жаль, для суддів чинних, які є на посадах, Конституція і права людини – це...
Шлях до психіатра.
Це шлях до психіатра.
Тоді ще одне маленьке запитання на завершення нашої розмови, але знову ж таки виникає цей аргумент про 8 тисяч суддів. Вчора, зокрема, на конференції, чи сьогодні він лунав, присвяченій некорумпованим судам. Де взяти 8 тисяч суддів, не можна їх перенавчити, не
корумпованих. А ми ж ще знаємо, ну вибачте, я тут свої 5 копійок до цього докладу, що ну, молоді судді, ну, частина з них, я не знаю, чи більше, чи менше, але це діти суддів або діти прокурорів. Є в нас династичні ці клани, і просто з них вибратись неможливо. Ну, хто був на Закарпатті, може подивитись на передвиборчі зараз перегони, прізвища абсолютно упізнавані. Тобто, ну, тобто
не лише родина Балогів це може.
Не лише.
Але інша тема.
Ви знаєте, по-перше, ну це ті випадки, які відомі, так? Тобто їх можна, ну, вони досить відомі, але їх...
Перелічити можна.
Їх можна перелічити, але це не є 8 тисяч випадків. Тобто є, по-перше, доброчесні судді, просто про них не знаємо. Ми, на жаль, дізнаємось тільки про недоброчесних. По-друге, є професіонали. Україна кожного року випускає 12 тисяч юристів. По-третє, нам не потрібно 8 тисяч нових. В новій судовій системі більше, я не вірю, що більше 5 тисяч суддів знадобиться. І по-третє, чи вже по-яке, це буде поступовий процес, і обіймати посаду в судах, починаючи з вищих, закінчуючи нижчими, за цим конкурсом судді будуть поступово. Тому знайти необхідну кількість фахівців, професіоналів, юристів, абсолютно не є проблемою.
Добре, а я собі от ще ставлю примітивне запитання. Нещодавно випадково мав розмову в транспорті з суддею, от познайомились. Ну, от що стосується зарплат? Звісно, некоректно мені вас запитувати, скільки вам, пане Михайле, треба зарплати, щоб ви не брали хабарі, там, або пане Петре, або пане Василю, чи і так далі. Нещодавно ми пам'ятаємо ці 3,5 тисячі, здається, в антикорупційне бюро, так, чи щось подібне.
Антикорупційне, слава Богу, все добре, а от уряд чомусь оголосив, що прокурори в
цінній
прокуратурі мають отримати 3 тисячі.
Ну, це смішно, ну, чи це знущання, для чого це?
Я думаю, що це відбулася помилка якраз в антикорупційній прокуратурі, наскільки мені, я правильно пам'ятаю, мені казали фахівці, що якраз зарплата має бути десь на рівні детективів антикорупційного бюро, десь 30 тисяч гривень. На моє глибоке переконання, не меншою має бути зарплата в суді, тому що це дуже корупційно
спокусливе місце.
Професія. Разом з тим, мене повинні, ну, намагатися зарплатою перебити можливий хабар, тому що, ну, ми так нікуди не
дійдемо. Бо 30 тисяч, зрештою, це для суддів теж небагато.
Золота середина може бути, знаєте, де. Зарплата має бути гідною, Але мотивація не брати хабарі має йти зсередини. Вона не має бути меркантильною, вона має бути десь, ну, зрештою, патрульної поліції в нової також зарплата невисока зовсім. 8 тисяч гривень.
Так? Розумієте, тут є відмінність. В патрульну поліцію прийшли люди не з системи, або переважно не з системи. Люди з різними освітами. Вони походили там кілька місяців на ці курси, на тренування, підготовки, і стали до роботи. Все ж таки, аби стати суддею, треба, ну, вчитись 5 років, чи може й більше. І батьки у тебе там заплатили хабар при вступі, там, 5 тисяч доларів умовних. Потім тобі весь час давали на іспити на цей, бо так треба там. Наприклад.
Ні, ну може хто добре вчився,
може, хто добре,
і захоче без того всього.
Ну ми розуміємо ситуацію, про це ж постійно йдеться, що ну ці гроші принаймні хочеться відбити в найближчий час.
Ви знаєте, є, ну по-перше, мені віриться, що країна змінилася дійсно за останні, от і не тільки за, ну, фактично із на Майдані і в період Майдану, і після Майдану дуже сильно і багато чого змінюється. Тому казати про те, що однозначно, коли хтось щось може комусь колись давав, він однозначно наперед
буде брати.
Так, це одне. Друге, не всі давали, не всі брали. Третє, на сьогодні є багато чесних професіоналів, юристів, адвокатів, правозахисників. Якщо всі повірять, що цей конкурс правдивий, що він дійсно забезпечить незалежний прозорий відбір, то, ну, подивіться, дійсно, знову я наведу аналогію, як було з патрульною поліцією. Дуже сильно розрекламували, як це буде класно. Подалося по 20 людей на одне місце. Людей з вищою освітою. Людей, які абсолютно гідні.
Ну, це треба вірити, як ви
кажете. Треба вірити. Якщо так це розрекламувати, я думаю...
Ну, але я буду скептиком. Запропонувала держава людям, які отримували 3 тисячі гривень, 8. От вони могли працювати на радіо, на телебаченні, не знаю, на заводі. Кажуть, ви матимете 8 тисяч гривень чи 10 зарплату. Суддя, який може за місяць отримати 200 тисяч, ну, йому ці 25-30 тисяч, ну...
Ви знаєте, суддя, який може і буде, і хоче отримати 200 тисяч за місяць в незаконний спосіб, він не пройде цей конкурс. Дуже, ну, направду, є механізм...
А ви думаєте, що хабарі беруть лише неталановиті судді?
Однозначно, я не можу сказати, що всі кілька тисяч, які будуть заново призначені, от жодного з них не буде, от із патрульної поліції також звільняли людей. Так? Це є нормально. Жоден конкурс не є ідеальний, але це буде якийсь конкурс. Я переконаний, що гірше, ніж є зараз, тому що зараз, увага, на посадах суддів переважно перебувають професіонали, які можуть вивернути на виворіт право таким чином, що, ну, ви знаєте, на чорне-біле, що у нас за ґратами сидять безневинні активісти.
Проти волонтерів порушуються справи. Ну, до суду ще не дійшло, але ж може дійти.
Може дійти все, що завгодно. І, ну, тобто, будь-яке переформатування, хай не ідеальний, але більш-менш прозорий спосіб, там, де буде багато нової крові, багато кандидатів, воно дасть свій результат.
Ми завершуємо першу частину громадської хвилі. Це був Михайло Жернаков, екс-суддя, кандидат юридичних наук, експерт судової групи реанімаційного пакету реформ. Говорили ми про те, що можна зробити з українською системою і, зокрема, з українськими суддями, коли все стане добре.